วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันเสาร์ที่22เมษายนเป็นวันที่กว่า190ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยฉลองโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ Earth Day ซึ่งเป็นวันเพื่อการคิดคำนึงถึงผลกระทบที่มนุษย์มีต่อโลกและเพื่อแสดงและยืนยันความสนับสนุนของเราเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Earth Day วันแรกจัดขึ้นในฐานะโอกาสเพื่อการสอนโดยเป็นวันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมผู้ก่อตั้ง Earth Day คืออดีตวุฒิสมาชิกเกลอร์ดเนลสันของสหรัฐนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พอใจเรื่องการขาดการตอบสนองทางการเมืองต่อความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั่วประเทศและกล่าวว่าตนเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้มีกระแสความสนใจอย่างท่วมท้นจากคนรุ่นใหม่เรื่องการหยุดยั้งหายนะด้านสิ่งแวดล้อมคือการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและน่าสนใจและทุกมหาวิทยาลัยควรจัดเวลา1วันในแต่ละปีการศึกษาที่เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้การสอนเรื่องนี้แผนการของวุฒิสมาชิกเนลสันเป็นผลสำเร็จมีคนกว่า20ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนในวัน Earth Day วันแรกเมื่อวันที่22เมษายนปี2513และจากจุดนั้นขบวนการดังกล่าวก็เติบโตด้วยตนเองและมีพลังขับเคลื่อนโดยไม่ต้องอาศัยองค์กรกลางใดๆในปัจจุบันนี้เรายังคงสืบสานประเพณีของ Earth Day วันแรกเพราะการให้การศึกษาเป็นรากฐานของความก้าวหน้าแนวคิดของ Earth Day ปีนี้คือความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประชาชนที่เข้าใจความสำคัญของปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างดีรวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อชีวิตของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแม้จะเพียงเล็กน้อยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนหรือแม้กระทั่งอาจมีผลต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเช่นการเลือกสินค้าที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและเลือกทำธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ค้าที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นคนเหล่านี้จะสามารถช่วยเร่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นได้เมื่อวันที่22เมษายน2513ในคำปราศัยเนื่องในโอกาส Earth Day วันแรกวุฒิสมาชิกเนลสันกล่าวว่าเป้าหมายของเราคือสภาพแวดล้อมของความเหมาะสมคุณภาพและการเคารพซึ่งกันและกันของมวลมนุษย์และของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป้าหมายของเราคือการมีสภาพแวดล้อมในลักษณะที่เหมาะสมในความหมายทั้งในทางลึกและในวงกว้างที่สุดในปัจจุบันคำพูดเหล่านี้ยังคงสะท้อนให้เห็นได้อย่างแข็งขันเหมือนเมื่อ47ปีที่แล้วแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเป้าหมายรวมทั้งแนวคิดเหล่านี้ไปทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับเกาหลีเหนือซึ่งจัดทำโดยทำเนียบขาวในวันนี้ชาวเกาหลีใต้ต่อต้านการติดตั้งระบบขีปนาวุธต่อต้านจรวดทัดซึ่งสหรัฐนำไปติดตั้งในเกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องการลดภาษีและการตัดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอในช่วงของรายงานธุรกิจรวมทั้งเรื่องจีนเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งทำในประเทศลำที่2เป็นอย่างไรนั้นเรามีรายงานมาเสนอในช่วงเสริมข่าวนะครับพร้อมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพครับครีมกันแดดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทำจากสาหร่ายทะเลติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐสมาชิกรัฐสภาสหรัฐทั้งจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรได้รับเชิญจากทำเนียบขาวไปเข้าฟังการบรรยายสรุปข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่สมาชิกวุฒิสภาทั้งสภา100คนได้รับเชิญไปที่อาคารที่ทำการของฝ่ายบริหารเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ที่รับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐในวันนี้สามารถตั้งคำถามต่อบรรดาเจ้าหน้าที่คนสำคัญที่อยู่ในทีมงานด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจิมแมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐแดนโคตรวมทั้งประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดด้วยโดยผู้ที่เข้าร่วมการฟังการบรรยายสรุปดังกล่าวได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆอย่างกว้างขวางที่จะขจัดภัยคุกคามความเสี่ยงที่มีจากเกาหลีเหนือในขณะนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงของสหรัฐได้กล่าวว่าเป็นภัยคุกคามที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่งจากระบอบการปกครองเกาหลีเหนือที่ภายใต้การนำของนายคิมจองอึนซึ่งมีความโหดร้ายและสามารถคาดเดาพฤติกรรมได้ยากครับโดยบรรดาวุฒิสมาชิก100คนไปชุมนุมกันที่อาคารที่ทำการของฝ่ายบริหารสหรัฐหรือ Executive Office Building ซึ่งอยู่ติดทำเนียบขาวในวันนี้และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลข่าวกรองโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นได้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปเป็นเวลาสั้นๆและเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของสหรัฐได้เดินทางไปยังแคปิตอลฮิลซึ่งเป็นที่ทำการของรัฐสภาสหรัฐเพื่อให้การบรรยายสรุปต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งขณะนี้มีอยู่431คนโดยในคำแถลงร่วมที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐและผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐนั้นมีเนื้อหาใจความว่าสหรัฐนั้นยังคงเตรียมพร้อมที่จะป้องกันตนเองและประเทศพันธมิตรถ้าหากวิธีทางการทูตที่พยายามจะใช้เพื่อลดเหตุการณ์ตึงเครียดและสถานการณ์ในเกาหลีเหนือนั้นไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ในเกาหลีบนคาบสมุทรเกาหลีเองนะครับเมื่อวันพุธที่เกาหลีใต้บรรดาผู้ประท้วงเผชิญหน้ากับตำรวจที่เขตการปกครองเซียนจูในขณะที่รถบรรทุกซึ่งลำเลียงจรวดขีปนาวุธที่ใช้ต่อต้านจรวดขีปนาวุธที่อาจจะยิงจากเกาหลีเหนือหรือที่เรียกสั้นๆว่าระบบทาร์ตนั้นเดินทางไปถึงเกาหลีใต้เพื่อเตรียมเข้าประจำการโดยรัฐบาลทั้งกรุงโซลและกรุงวอชิงตันกล่าวว่าวัตถุประสงค์สำคัญของระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธทาร์ตที่ว่านี้ก็เพื่อการป้องกันตนเองต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่อาจจะถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือโดยเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวหาของจีนที่ว่า จะรบจรวดต่อต้านขีปนาวุธทัศน์ที่ว่านี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของจีนครับในส่วนของจีนเองนะครับจีนเพิ่งจะเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ผลิตขึ้นเองในประเทศและนับเป็นลำที่2ของครับของกองทัพจีนต่อจากเรือบรรทุกเครื่องบินเหลี่ยวหนิงซึ่งซื้อมาจากประเทศยูเครนเมื่อหลายปีก่อนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการยกระดับศักยภาพทางทหารครั้งสำคัญของกรุงปักกิ่งและอาจจะช่วยขยายอิทธิพลทางทหารของจีนจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงมหาสมุทรอินเดียได้ด้วยบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
重大的节点之一标志着我国自主设计建造航空母舰
สื่อของทางการจีนรายงานข่าวพิธีเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของจีนซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ผลิตในประเทศและถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพจีนนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ของจีนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินและศักยภาพทางการทหารโดยรวมตลอดจนเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการขยายอิทธิพลทางทหารเข้าไปในแถบมหาสมุทรอินเดียสื่อของทางการจีนรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่จะเริ่มนำมาประจำการในกองทัพในปีค.ศ.2020นะครับซึ่งระหว่างนี้ก็จะทดสอบล่องตามหน้าน้ำต่างๆเช่นเดียวกับเรือลำแรกและจะนำไปติดตั้งอาวุธให้เรียบร้อยก่อนใช้งานจริงเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนที่มีชื่อว่าเหลี่ยวหนิงนั้นจีนซื้อมาจากยูเครนเป็นเรือเก่าจากสมัยสหภาพโซเวียตแล้วนำมาบูรณะใหม่พร้อมติดตั้งระบบอาวุธต่างๆโดยเรือเหลี่ยวหนิงเริ่มทดสอบทางทะเลไปเมื่อปีค.ศ.2011และปัจจุบันได้นำมาใช้ปฏิบัติการลาดตระเวนอยู่ในแถบทะเลจีนใต้สำหรับเรือลำที่2นี้มีขนาดใหญ่กว่าลำแรกเล็กน้อยนะครับและมีลักษณะภายนอกคล้ายกับเรือเหลี่ยวหนิงจนหลายคนเรียกว่าเหลี่ยวหนิงปรับปรุงใหม่โดยการยกระดับศักยภาพด้านการต่อสู้และการฝึกฝนนอกจากนี้ยังขยายส่วนที่ใช้จอดเครื่องบินให้มีขนาดกว้างกว่าเดิมคุณอเล็กซ์เนลแห่ง International Institute for Strategic Studies เรียกพิธีเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของจีนว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะการที่เรือลำนี้บรรจุเชื้อเพลิงได้มากขึ้นหมายความว่าจะสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นกว่าเดิมถือเป็นการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนเข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆครับ
We're likely to see the carrier operating or transiting through the South China Sea but also moving into the Indian Ocean region as well
นักวิเคราะห์ผู้นี้มั่นใจว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ของจีนน่าจะถูกใช้ในปฏิบัติการที่ไกลกว่าทะเลจีนใต้นั่นคือมหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลจีนนะครับคุณเนลยังเชื่อด้วยว่ายุทธศาสตร์สำคัญที่มาพร้อมกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้คือการยกระดับการทหารโดยรวมทั้งในด้านการป้องกันและการโจมตีทางอากาศครับ
An aircraft carrier is a lumbering hunk of metal were it not for the warfighting vessels which and logistical vessels which support it
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิกผู้นี้บอกว่าลำพังแค่เรือลำใหญ่นั้นอาจเป็นแค่แผ่นเหล็กลอยน้ำที่ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการต่อสู้แต่ศักยภาพจริงๆของมันคือการสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันและโจมตีโดยรวมทั้งทางอากาศและทางทะเลนะครับทางด้านคุณริชาร์ดบิสซิงเกอร์แห่ง S ราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์ชี้ว่าแม้ในภาพรวมแล้วจีนยังตามหลังหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอยู่มากทั้งในด้านของศักยภาพและจำนวนเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ประเด็นสำคัญคือการใช้ประโยชน์จริงจากเรือดังกล่าวรวมทั้งการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและน่าสังเกตของจีนในด้านนี้ด้วยนะครับปัจจุบันสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการทั้งหมด10ลำและเมื่อไม่นานนี้ก็เพิ่งสิ้นสุดการทดสอบทางทะเลของเรือยักษ์Gerald R. Ford Super Carrier ที่มีขนาดราว 18,000 ตารางเมตรระวาง 100,000 ตันขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์และสามารถล่องทะเลได้นาน90วันโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงขณะที่ในบทความซึ่งตีพิมพ์ในไชน่าเดลี่ฉบับวันพุธนักวิเคราะห์ด้านการทหารของจีนหวังเซี่ยวสวนชี้ว่าหากเทียบกับกองกำลังทางทะเลของประเทศมหาอำนาจอื่นๆดูเหมือนกองทัพเรือจีนจะยังเทียบไม่ได้เพราะทั้งเครื่องบิน เรือดำน้ำและเรือรบอื่นๆของจีนยังไม่ผสานรวมอย่างกลมกลืนเป็นกองกำลังเดียวกันนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนตั้งใจจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการอย่างน้อย4ลำและมี2ลำที่ออกปฏิบัติการในเวลาเดียวกันตลอดเวลานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงออกคำสั่งโดยใช้อำนาจผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order โดยสั่งให้มีการทบทวนสถานะของพื้นที่สงวนที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆในช่วง20ปีที่ผ่านมาได้เคยประกาศให้ปกปักรักษาในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเสมือนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติโดยมีความสำคัญทั้งในแง่ของด้านทรัพยากรธรรมชาติและมรดกด้านวัฒนธรรมซึ่งเรียกว่า National Monuments ในสหรัฐครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ให้กลับการคำสั่งหรือการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้มีจุดประสงค์ที่จะมอบคืนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐกลับคืนสู่ประชาชนแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติกล่าวโจมตีว่าเรื่องนี้จะเป็นการเปิดทางให้มีการเปลี่ยนพื้นที่ที่มีคุณค่าความสำคัญทางธรรมชาติราว20กว่าแห่งนี้ตกไปอยู่ในมือของภาคธุรกิจซึ่งต้องการจะใช้ประโยชน์จากพื้นดินเหล่านี้ครับNational Monument ซึ่งประธานาธิบดีคนก่อนๆของสหรัฐเคยประกาศนั้นมีทั้งพื้นที่ที่อยู่บนดินและในมหาสมุทรหรือท้องทะเลนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในรัฐทางตะวันตกของสหรัฐส่วนใหญ่แล้ว National Monuments นี้เป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและมีความสำคัญในแง่ทรัพยากรและพื้นที่บางแห่งนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองอเมริกันหรืออินเดียนแดงด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพุธเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง21จุดปิดที่ 29,75 Nasdaq ต่ำลงประมาณไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 6,025 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลง1จุดปิดที่ 2,387 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเวนมานูชินกล่าวในวันพุธว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผนลดภาษีและปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐรัฐมนตรีมานูชินระบุว่าแผนดังกล่าวรวมถึงการลดภาษีธุรกิจจากระดับ 35% เหลือเพียง 15% สำหรับธุรกิจทุกประเภทนอกจากนี้ยังจะลดภาษีสำหรับกลุ่มคนรายได้สูงที่เสียภาษีในอัตราสูงสุดคือ 39.6% ลงด้วยรัฐมนตรีการคลังสหรัฐเชื่อว่าการลดภาษีภาคธุรกิจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ถึงระดับ 3% ต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ12ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคาดว่าข้อเสนอนี้จะถูกโต้แย้งอย่างหนักในรัฐสภาเพราะเชื่อว่าจะทำให้รัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณมหาศาลในระยะยาวนะครับโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าหากภาษีภาคธุรกิจลดลงเหลือ 15% จริงรัฐบาลจะขาดดุลเพิ่มอีก2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าหากไม่มีแผนลดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมมารองรับครับขณะเดียวกันนะครับอินเดียเปิดเผยแผนลงทุนที่ท่าเรือสำคัญแห่งหนึ่งในศรีลังกาโดยมีการทำบันทึกความเข้าใจระหว่างผู้นำสองประเทศที่กรุงนิวเดลีในวันพุธและคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการระหว่างที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีเดินทางเยือนกรุงโคลัมโบในเดือนหน้าการลงทุนเพื่อพัฒนาท่าเรือทรินโคมาลีทางภาคตะวันออกของศรีลังกาซึ่งถือเป็นท่าเรือที่มีความลึกมากที่สุดในเอเชียใต้แห่งนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามของอินเดียในการขานอำนาจเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคนี้นะครับหลังจากที่จีนได้ลงทุนพัฒนาท่าเรือสำคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นประตูสู่การขนส่งสินค้าทางทะเลในแถบเอเชียใต้แม้ว่าแผนการลงทุนของอินเดียที่โกดังน้ำมันเก่าของท่าเรือทรินโคมาลีอาจเทียบไม่ได้กับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของจีนที่ท่าเรือ ฮัมบันโตตาแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าอย่างน้อยอินเดียก็สามารถแน่ใจได้ว่าท่าเรือแห่งนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการทหารโดยประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อินเดียกังวลมาตลอดนะครับข้ามไปทางยุโรปบ้างครับผู้ขับขี่แท็กซี่และรถโดยสารประจำทางหลายร้อยคนชุมนุมประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลโรมาเนียเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดให้รถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอปเช่น Uber เป็นบริการผิดกฎหมายในโรมาเนียผู้นำสหภาพแรงงานคนขับแท็กซี่กล่าวว่าบรรดาคนขับ Uber กำลังทำผิดกฎหมายเพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องทางด้านบริษัท Uber ระบุว่าบริการของทางบริษัทนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องโดยบรรดาคนขับของ Uber ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลและว่าที่ผ่านมานั้นมีประชาชนโรมาเนียใช้บริการ Uber ราว 250,000 คนซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางในช่วงการจราจรติดขัดในโรมาเนียนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังถูกพักงานจากเหตุการณ์ลากผู้โดยสารลงจากเครื่องบินของ United Airlines เมื่อวันที่9เมษายนเปิดปากครั้งแรกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าตนจำเป็นต้องควบคุมผู้โดยสารผู้นั้นแต่ก็พยายามใช้กำลังให้น้อยที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาริซิโอโรดิเกรสซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจสนามบิน3นายที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้โดยสารเลือดกบปากนั้นเพราะเขาขัดขืนและกระแทกกับพนักวางแขนเองก่อนที่ตนและตำรวจอีกผู้หนึ่งจะลากเขาลงจากเครื่องนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์และผู้โดยสารผู้นั้นซึ่งทราบต่อมาว่าคือดร.เดวิดเตาชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามวัย69ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจมูกแตกฟันหน้าหักไป2ซี่และมีแนวโน้มว่าจะยื่นฟ้องสายการบินยูไนเต็ดจากเหตุที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับดาบยาวคล้ายดาบซามูไรนั้นถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศแถบเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกคุณจอห์นลุนเดโมชายชาวอเมริกันในนครนิวยอร์กคือผู้หนึ่งที่หลงไหลในดาบเอเชียและยึดอาชีพหลอมและตีดาบขายเป็นเรื่องเป็นราวมานานกว่า30ปีภายใต้ชื่อยี่ห้อ Odin Blades ดาบของคุณลุนเดโมได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักสะสมดาบนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นซื้อไปประดับบ้านโดยมีสนนราคาเริ่มต้นที่ 1,500 ดอลลาร์หรือราว 52,000 บาทนักตีดาบผู้นี้บอกว่านอกจากจะหลอมและตีดาบแล้วตนยังชอบฝึกเพลงดาบตามแบบหนังกำลังภายในของจีนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องนางพญาผมขาวที่ออกฉายหลายสิบปีก่อนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังรายงานธุรกิจแล้วเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าครีมทากันแดดที่เราใช้กันอยู่นั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสารสังเคราะห์ในครีมกันแดดส่งผลเสียต่อปะการังในท้องทะเลอย่างไรก็ตามนักวิจัยชาวอังกฤษค้นพบสารกันแดดจากธรรมชาติที่ได้จากสาหร่ายทะเลซึ่งนอกจากจะช่วยกันแดดได้แล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ครีมกันแดดที่เราใช้กันในปัจจุบันอาจจะช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังได้แต่สารเคมีสังเคราะห์ที่พบในครีมกันแดดอาจเป็นอันตรายต่อปะการังในทะเลทั่วโลกค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านักวิจัยชาวอังกฤษคนหนึ่งพบว่าทางแก้ของปัญหาทั้งสองอย่างนี้คือสาหร่ายทะเลค่ะนักวิจัยคนนี้พบว่าสาหร่ายทะเลปกป้องตัวเองได้จากอันตรายของแสงอัลตราไวโอเลตหรือแสง UV ในแสงอาทิตย์ได้สาหร่ายทะเลเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างสารธรรมชาติหลายชนิดที่ทำหน้าที่ช่วยกันแดดค่ะ
These compounds are called microsporin like amino acidsAnd there's a whole suite of them.
ดร. Carol Llewellyn แห่งมหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าสารธรรมชาติในสาหร่ายทะเลเหล่านี้เรียกว่า MMA ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่เหมือนกับสารไมโครสปอรินซึ่งสามารถดูดซับแสง UV ได้และยังพบด้วยว่าสาหร่ายทะเลชนิดต่างๆมีปริมาณสารชนิดนี้ในระดับที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบใดค่ะ ดร.ลิวเวลลินเชื่อว่าสารธรรมชาติในสาหร่ายทะเลเหล่านี้สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในโลชั่นไปจนถึงแชมพูสระผมได้อย่างง่ายดายค่ะโดยไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
These natural products are more environmentally friendly than synthetic ones that are currently being used
นักวิจัยชาวอังกฤษคนนี้กล่าวนะคะว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าสารสังเคราะห์ที่เราใช้กันในปัจจุบันเพื่อกันแดดค่ะในห้องทดลองของนักวิจัยนะคะเต็มไปด้วยสาหร่ายหลายชนิดที่เลี้ยงในขวดแก้วสาหร่ายบางชนิดเลี้ยงไว้ใต้แสงสีขาวที่ปลอดภัยค่ะในขณะที่อีกหลายชนิดเลี้ยงไว้ใต้แสง UV
And what we notice is that the algae that are grown under ultraviolet light are able to make these UV protection compounds
ดร. ลิวเวลินกล่าวนะคะว่าตนสังเกตเห็นว่าสาหร่ายที่ปลูกไว้ใต้แสงอัลตราไวโอเลตในห้องทดลองสามารถผลิตสารกันแดดได้ดังนั้นทำให้เชื่อว่าหากปลูกสาหร่ายใต้แสงUV สาหร่ายจะยิ่งสามารถเพิ่มปริมาณสารกันแดดที่สร้างขึ้นได้ค่ะการสกัดสารกันแดดจากสาหร่ายทะเลจะกลายเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ได้นะคะนอกเหนือจากการผลิตสาหร่ายให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกายค่ะ
They have, for example, antioxidant and anti-inflammatory properties.
ดร. ลิวเวลินกล่าวว่าสาหร่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีสารช่วยต้านอาการอักเสบทางทีมงานกำลังศึกษาคุณประโยชน์หลายอย่างที่แตกต่างกันออกไปที่เกิดจากสารที่จำเป็นในระบบสังเคราะห์สารของสาหร่ายทะเลเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดร. ลิวเวลินกล่าวว่าต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อหาทางให้สาหร่ายผลิตสารกันแดดได้ในปริมาณมหาศาลเพื่อใช้ในการค้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของครีมกันแดดที่ทำจากสาหร่ายทะเลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ให้ปืนโตหรืออาร์เซนอลชนะไปเฉียดฉิว1-0ต่อลมหายใจลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกเฮือกหนึ่งนะคะได้3แต้มเข้าบ้านเพิ่มเป็น60แต้มขึ้นมาที่6จะได้ลุ้นต่อไปส่วนผลอีกคู่ที่ลงสนามทอตแนมฮอตสเปอร์เก็บชัยชนะได้เช่นกันหลังได้คริสเตียนเอริกเซนซันโวประตูโทนให้ทีมเฉือนคริสตัลพาเลสไป1-0ส่งให้ไก่เดือยทองเก็บเพิ่มเป็น74แต้มรั้งรองจ่าฝูงตามหลังเชลซีแบบกระชั้นชิดอีก4แต้มในการลุ้นแชมป์ลีกโค้งสุดท้ายค่ะไปดูเทนนิสซึ่งเป็นนัดที่ค่อนข้างน่าสนใจทั้งในแง่ของคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยบางส่วนนะคะมารีชาราโปวาค่ะนักเทนนิสสาวอดีตมือหนึ่งโลกจากรัสเซียกลับสู่สังเวียนระดับอาชีพอีกครั้งในรายการ Porsche Tennis Grand Prix รอบแรกก่อนเอาชนะคู่แข่งไปได้2เซตรวดนะคะโดยบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ทุกคนให้การต้อนรับและดีใจที่ได้กลับมาเล่นเทนนิสที่ตัวเองรักอีกครั้งนะคะชาราโปวานี่30ปีแล้วนะคะขึ้นสนามครั้งแรกในรอบ15เดือนจากการติดโทษแบนเรื่องการใช้สารกระตุ้นเมื่อปีที่แล้วเดินลงสนามคอร์ตดินที่สตุตการ์ดท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ของแฟนๆแบบอบอุ่นในนัดแรกหลังร้างสนามไปนานเผชิญหน้ากับโรแบร์ต้าวินซี่มือ36โลกชาวอิตาเลียนแม้จะห่างหายจากการแข่งขันระดับ WTA ทัวร์ไปนานแบบฟอร์มฝืดบ้างในเซตแรกแต่ในที่สุดมาเรียก็ฮึดโชว์ผลงานบนสังเวียนเก่งเอาชนะวินซี่ไปได้2เซตรวด 7-5-6-3 ได้แชมป์หลายครั้งนะคะมาเรียที่สนามนี้ส่งผลให้แชมป์แกรนด์สแลม5สมัยเข้ารอบ2ไปเจอกับเอคาทารินามาคาโรวาเพื่อนร่วมอาชีพคนบ้านเดียวกันไปนะคะแล้วก็ได้วินเนอร์ไป39ครั้งเสิร์ฟเอสไป11ลูกก่อนปิดจ็อบได้ในระยะเวลา1ชั่วโมง43นาทีนะคะเอาละค่ะแล้วก็มีอีกรายการนึงค่ะอักเนสการัตวันสกานักเทนนิสหญิงมือ8โลกตกรอบแรกศึก WTA ทัวร์รายการเดียวกันนะคะที่สตุตการ์ดนี่แหละค่ะพ่ายกับคนที่จะเจอกับมาเรียในนัดต่อไปนี่นะคะก็คือเอคาเทรินามาคาโรวาแบบพลิกล็อกนะคะรัตวันสกานี่ทำผลงานดีมาแต่หลังๆก็ฟุบลงไปนะคะแล้วก็มาแพ้มาคาโรวาต้องมาดูว่ามาคาโรวาจะไปคว่ำมาเรียชาราโปวาได้อีกหรือไม่นะคะ แล้วสเวตลาน่าคุณเนโซวามือ8รายการก็เอาชนะกิกกี้เบอร์เทนจากเนเธอร์แลนด์ไป2-1เซตด้วยค่ะ